Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Вселената е безпощадна в черния си хумор. През 1918, дни преди края на Първата световна война, поета Гийом Аполинер умира от испански грип. Той е на 38, на фронта е ранен в главата и претърпява няколко операции. Имунната му система е срината и грипа го помита. В деня на погребението близките са в парижското му жилище, а изведнъж улицата се изпълва с хора, които викат «Смърт за Гийом!» Опечалените са втрещени. Откъде? Защо тази омраза, при това към един вече мъртъв човек? А всъщност тълпата е митинг, който иска смъртта на германския кайзер Вилхелм Гийом на френски. Ако не беше мъртъв, мисля Аполинер с неговото чувство за ирония, щеше да оцени сюрреалистичната случка. И дори да завиди, че измисля не той, а сляпата вселена, която вероятно дори не разбира шегата си. Гийом Аполинер е роден в Рим, но се нарежда сред най-великите френски творци. Майка му, Анжелика Костровицка, е полякиня от аристокрацията с корени в средновековието и силна финландска връзка. Истинският му баща е неизвестен, но предполагаемите му бащи са много, от швейцарски аристократ чак до папата. Има предположение също, че може би става дума за инцест на майка му с неин полски роднина, който пък е незаконен внук на Наполеон II. Така или иначе, няма твърди доказателства за нито едно предположение. Майката на Аполинер никога не казва кой е баща му, а той избягва да обсъжда темата. Когато все пак се докосне до нея, държи се сякаш е роден като дар небесен, плод на ангел, минал прекалено близо до майка му. Гийом е не двоезично, а триезично дете. От малък знае италиански, френски и полски. Майка му няма силен майчински инстинкт. Тя е разкрепостена красавица, жена на живота, но му осигурява възможности за добро образование. Той учи в частен колеж в Монако, после в Кани Ница, но въпреки че е умен и добър ученик, зарязва училището и се самообразова. През 1899 се местят в Париж и там Гийом Алберт Владимир Александър Аполинер де Костровицки се превръща в незабравимия Гийом Аполинер. В Париж той учи етнография, виси по библиотеките и работи като писател-призрак. Пише за сатирично издание, а скоро излизат и първите му три стихотворения. После богата дама го наема за учител на дъщеря си, а той пък се залюбва с Ани, нейната английска гувернантка. С семейството Аполинер обикаля Германия, ходи в Прага и Виена. След това става банков чиновник. Има нужда от твърд доход, за да финансира изтощителния си начин на живот. Духа на модерния естетически авангард вече се ражда, а Аполинер е един от неговите пророци. Живота му включва най-вече ходене по изложби и кръчми, пиене и безкрайни разговори, пушене на опиума, писане на поезия и критика. През 1904 Аполинер се сближава с лошите момчета на фовизма, после се запознава с Пикасо и става теоретик на кубизма. Света обаче е трудно място и за да изкарва пари, той издава три порнографски романа, които, въпреки етикета, са обладани от чувството му за хумор, от словесното и мисловното му майсторство. През 1908 Аполинер е вече доста известен като поет, критик и теоретик на изкуството. През 1911 излиза първата му поетична книга «Бестиарии» и «Лишествието на Орфей». Голям майстор е Аполинер на внезапния образ и кратката фраза. В другата му поетична книга «Алкохоли» е включено моностихотворението «Кантор», което е от един ред. Единствената линия на морските тромпети, гласи то. През същата 1911 обаче Аполинер е арестуван по подозрение в кражба на Мона Лиза. Пускат го, защото не го е извършил, но макар името му да се прочува покрай скандала, историята му горчи. После идва още една горчевина. Изоставя го Мари Лорансен, с която има връзка 3 години. И тогава той пише, може би, най-прочутото си стихотворение «Под моста Мирабо минава Сена». В тази уж обикновена любовна поезия има голяма сюрреалистична магия. Назад не тръгва нашата вселена и с любовта е тъй, не би могла да бъде възкресена. Под моста Мирабо минава Сена. Гиома Полинер е първия яростен, го наречете, критик на модернизма от началото на 20 век. Освен, че подкрепя фовистите, той авансира кубизма и пише в книгата «Художниците кубисти». Кубизма е изкуството да се изобразяват нови цялости чрез формални елементи, заети не само от визуалната реалност, но и от концепцията. През 1917 Полинер пръв лансира думата сюрреализъм като естетически термин. Всъщност терминът е използван от него още през 1903 в сюрреалистичната му пиеса «Циците на Тирезии», но нейната премиера е едва през 1917. Има обаче и още. Заради лиричните и музикални оттенъци в кубистичните абстракции на Робърт и Соня де Луне, Полинер ги вижда като ново течение и го нарича орфизъм. Собственото поетично творчество на Полинер също е в авангарда на авангарда. Той е на границата между символизма, който си отива, и сюрреализма, който идва. Освен с алкохоли, особено известен и с книгата «Калиграми», появила се малко преди смъртта му през 1918. Калиграма е изобъртена от него дума, която идва от смесването на калиграфия с идеограма. Това са фигурални или графични стихове. Думите в тях са подредени така, че да представят не само смислов, а и визуален образ. Цялата му творческа дейност обаче става жертва на Първата световна война. Аполинер е чужденец и може да не се запише в армията, но иска. Първо властите го отхвърлят, но после го взимат в артилерията. Ах, Господи, колко е хубава войната! Гласи един ироничен текст от «Калиграми». Докато е на фронта, Полинер си пише с няколко момичета едновременно, а писмата му звучат като нов модернистичен жанр, пълни с типичната полинеровска страст към живота, любов към любовта и сюрреалистичен поглед към всекидневието, дори към ужасите на войната. Писмата са над 1000 за 2 години и той описва, например, звука, шумовете на войната. Ах, мялкайте, мялкайте, котки от ада, снарядите измялкаха своята смъртоносна обич. Да поетизираш войната не е лесно, а още по-трудно е да поетизираш жената чрез войната. На своята Лу, червенокосата медицинска сестра, която среща в Ним, Аполинер пише: «Нашите 75-милиметрови уръдия са грациозни като твоето тяло, а косите ти са диви като огъня на снаряд, избухнал на север». Но снарядите не избухват само на север. През 1916 един избухва до него и шрапнели се забиват в главата му. Следват операции, тежки месеци на възстановяване, а след 2 години идва тълпата под прозорците, която вика смърт на Гиом. Да, викат смъртта на друг Гиом, но при Гиома Полинер смъртта вече е дошла, без никой да я вика.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.